Які європейські компанії допомагають Росії будувати в окупованому Маріуполі? Хто з російських бізнесменів працює одночасно і в Росії, і в Європі? І чому з них знімають санкції? Які схеми використовують європейські компанії, аби працювати з Росією? І чи є за це покарання? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Німецькі компанії допомагають Росії у будівництві в окупованому Маріуполі. Про це йдеться у розслідуванні суспільного мовника Німеччини ARD, яке оприлюднили на початку квітня. Журналісти зауважують, що після окупації вщен зруйнованого міста його відновлення відіграє центральну роль у російській пропагандистській війні. І до цього процесу залучені німецькі підприємства. Зокрема, на багатьох об'єктах у Маріуполі використовуються будівельні матеріали виробництва компанії КНАУФ. За даними ARD, наразі ця компанія має 4 тисячі співробітників у Росії і робить мільярдні обороти на російському ринку. На запит редакції у компанії вказали, що засуджують агресивну війну Росії проти України і дотримуються всіх санкцій ЄС щодо РФ. А продукція КНАУФ, що випускається в Росії, призначена начебто виключно для російського ринку. На великий перелік питань, переданий редакцією компанії, відповідей не надали. Крім того, на фото та відеоматеріалах з Маріуполя розслідувачі ARD помітили бетонні блоки з маркуванням німецької компанії BKB Systems з регіону Мюстерланд у північному Рейн-Вестфалії. Це підприємство оснащує заводи з виробництва бетонних блоків. Основним акціонером компанії є російський підприємець Віктор Бударін. Щодо Бударіна, санкції запроваджено не було, наголошують журналісти. Компанія BKB Systems не відповіла на запит розслідувачів про коментар. Що відомо про роботу західних компаній у Маріуполі і чи мають вони нести за це відповідальність?
Тема дня.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам Приазов'я, що матеріали німецької компанії КНАУФ можуть використовуватися для будівництва не лише цивільних об'єктів в окупованому місті, а й для фортифікаційних споруд.
Той саме КНАУФ, в принципі, компанії, які працюють, виробляють, виготовляють, поставляють на територію Російської Федерації безпосередньо всякі суміші будівельні, які використовуються в будівництві і таке інше. І те, що стосується КНАУФу, дійсно він помічений. Так само виробники вікон. Ну, тобто нема сенсу повторюватись, просто скажу, що так, ці дані верифіковані. Єдиний нюанс, який не дослідили німці, наприклад, це не лише використання у цивільній інфраструктурі, в ремонтах в місті Маріуполі, а якщо мова йдеться про КНАУФ, то вони цілком її використовують для обладнання фортифікаційних споруд. Ну, тобто, я розумію, що там пласт набагато ширше, от просто набагато ширше, не без того, що ми не допрацьовуємо, ну, ми в широкому сенсі мається на увазі, тому що ну якось будівництво йде, а техніка працює. Знову ж таки, ми ж бачимо ту техніку, яка працює. Це іноземне виробництво техніка. Ясна річ, що, скоріш за все, вона була поставлена до повномасштабного вторгнення на територію Російської Федерації, але ж вона має обслуговуватись, вона має ремонтуватись.
Також у Маріуполі помітили роботу німецької логістичної компанії DHL, розповідає радник міського голови. Вона приймає посилки за кордоном і вони доставляються до окупованого міста. Посилку можна відстежити за допомогою російської пошти або так званої пошти Донбасу.
DHL спокійно з будь-якої майже країни Європи. Нещодавно ми черговий раз верифікували з посилку. Таким чином відправляли з Німеччини. От DHL приймає посилки і доставляє їх в Маріуполь. Причому з написом Маріуполь, ДНР, без всяких лапок, без всяких окремих Росія. Через пошту Росії, з якою вони співпрацюють, спокійно її доставляють в Маріуполь. Це якщо так брати по основним відомим фактам, які західні компанії безпосередньо присутні, безпосередньо працюють на території Маріуполя.
У лютому цього року з компанією DHL контактували журналісти 24-го каналу. У коментарі представники компанії зазначили, що призупинили роботу у Росії та Білорусі, про що йдеться у заяві на офіційному сайті. Відповідаючи на питання, як могли оформити доставку на окуповані території, у компанії заявили, що формуляри DHL є у будь-якому поштовому відділенні Німеччини, і оприлюднений заповнений бланк не може свідчити про те, що відправлення було дійсно прийнято. Втім, у компанії не пояснили, як сталося так, що посилки, які відправляють в окупований Маріуполь, дійсно можна відстежити. Петро Андрющенко вважає, що надалі подібних випадків побільше.
Ми в 2 роки вже розповідаємо, наприклад, про DHL, да, і жодної там цього, я нічого про нього на світових ЗМІ не бачив, від партнерів не бачив, він як возить і возить. Тобто, якщо один з найпотужніших компаній з доставки забезпечує доставку в окупований Маріуполь безпосередньо з країн Європейського Союзу, ну чому далі можна дивуватися? От якщо чесно, да, це вже не на двох стільцях сидіти, а отут пишемо, тут зачеркуємо, це ближче до цього. Тому сумно все це, сумно цього буде більше, тому що немає реакції безпосередньо наших партнерів на їх бізнес. Ну, КНАУ сказав, так, ми працюємо, да, і що далі? І нічого. І далі працює там, далі працює спокійно в Німеччині, нічого не відбулося. От просто нічого. Як це буде впливати на подальше? Подальше буде впливати так, що більше і більше будуть заходити, будуть жвати, і якби ну цей процес буде розвиватися. На жаль.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Новини Приазов'я. Головне.
Нещодавно стало відомо, що Європейський Союз почав роботу над 14-тим пакетом санкцій проти Росії, який покликаний зменшити можливості цієї країни обходити вже запроваджені санкції. Попередній пакет санкцій проти Росії Європейський Союз запровадив 23 лютого 2024 року. Тоді обмеження зачепили 106 фізичних і 88 юридичних осіб, причетних до підтримки російської агресії. Російське видання «Проект» минулого року оприлюднило розслідування про найбагатших бізнесменів із Росії, які так чи інакше причетні до забезпечення армії і ведення війни. Деякі з них досі одночасно ведуть бізнес у Європі. Про це новина при Азові розповіла журналістка видання Катерина Резнікова.
Компанії працюють на території Росії, компанії працюють в європейських странах. Ну, во-первых, хто такий список Forbes? Список Forbes – це нефтяники. Нефть как поставлялась, так и продолжает поставляться. Список Forbes – это разные металлы. Металлургия черная, металлургия цветная. И это все тоже продолжает поставляться. Например, в то же время, когда мы делали это исследование, был такой популярный ролик в различных соцсетях о том, что вот смотрите, алюминий, Дерипаски на складах в Польше. Мы заинтересовались, буквально 5 минут факт-чекинга, оказалось, что алюминий – это не под санкциями. То есть человек, который очень близко находится к Путину, продолжает поставлять алюминий по всему миру, в том числе в Европу. В том числе много говорят о поставках продовольствия, да, Украине ограничивают вывоз в Европу продовольствия, а в то же время Россия продолжает поставлять и зерно, и ну, многие другие важные вещи, в том числе удобрения и так далее.
Деяким бізнесменам вдалося досягти зняття санкцій, продовжує розповідати журналістка.
Олігархи, в тому числі ті, які жили в Європі останнє время, і ті, які спарювали санкції в Європі, многі з них, к сожалению, продовжували сотрудничать з армією. Вот новость последніх днів, що з владельців Альфа-банка Фрідмана і Авіна зняли санкції в Європі. Одні із санкцій, скажімо так, ограничення продовжують діяти для них, але один із санкційних списків вдалося оспорити, тому що недостатньо обосновано було внесення в санкційний список. Вони от якраз були тими, хто багато років страхував воєнні заводи і підрозділення армії Росгвардії, тими, хто давав кредити на приобретення там, лінії, производства, патронів і так далі. Вот, но тем не менее сейчас вот Европейский суд считает, что они чистенькие и оснований для внесения в один из санкционных списков нет. При этом они никак не высказались о войне публично, не осудили ее на том уровне, на котором от них, скажем так, может быть, это ожидалось. И никак не разорвали связи с властью, не высказались по поводу этой самой власти, по поводу Путина у власти. І очередних його перевиборів.
Крім того, російські бізнесмени використовують різноманітні схеми для того, щоб обійти західні санкції, додала Катерина Резнікова.
Перше – це обход санкцій через інші країни. Використовуються такі механізми при поставках, як, наприклад, поставки якихось товарів, назначення, ну, пусть будет из Европы. Я сейчас расскажу о том, как обходят санкции по поставке необходимого оборудования и сырья, чтобы производить что-то, например, для войны. Из Европы заказывают поставку, предположим, в Казахстан или Кыргызстан. Это страны, которые не имеют общей с Европой границы, не имеют выхода к морям, поэтому нужно поставлять через сушу. Поставку какого-то товара через территорию России. Соответственно, этот товар, когда заходит в Россию, просто растворяется там и исчезает. И доказать что-то из-за того, что это единая территория ЕАЭС, такого Евроазиатского союза таможенного, практически невозможно. То есть груз ехал в Казахстан или Кыргызстан и, к сожалению, там пропал.
Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи, німецький політолог Андреас Умланд, розповів, що, до прикладу, торгівля Німеччини з Киргизстаном за останні роки виросла у 15 разів. Це можна пояснити тим, що з Киргизстану товари йдуть далі, до Росії.
Якби санкції вони діють в тому сенсі, що прямої такої торгівлі вона вже немає, або вона зараз така пряма торгівля, вона складна для багато галузів. Тобто навіть якщо там є якісь там російські бізнесмени, російські менеджери, вони тільки можуть, скажімо, знову ж використовувати якісь посередників, тобто якісь інші країни, інші фірми, які будуть не виконувати цей санкційний режим і які будуть постачати цей товар до Росії. Там мають бути більш рішучі якісь там кроки, але проблема в тому, що ці фірми вони завжди можуть казати, але ж ми не торгували з Росією, ми там торгували, скажімо, з Киргизстаном. А що там потім відбувається з нашим товаром, ми не знаємо і це не наша відповідальність.
На ці торговельні процеси можуть вплинути вторинні санкції, тобто обмеження для компаній або навіть країн, які є посередниками між західним світом і Росією, каже політолог.
Ті країни, які не приймають участь в санкційному режимі, їх можна просто теж санкціонувати. Тобто їм теж можна говорити, вам не треба, якщо ви будете торгувати з Росії, то ми теж ведемо санкції проти вас. Але це означає така світова торгівельна війна в кінцевому рахунку, і тому зараз цього, на жаль, немає. Я думаю, що тут дуже велику роль грає преса і медіа, і щоб все це досліджувати і опублікувати. І я думаю, що це тільки така протисанкційна торгівля, вона тільки можлива, поки вона не стає знайомою і поки це не перетворюється в скандал. Тобто це теж може бути для цих компаній велика проблема, репутаційна проблема, мабуть, навіть фінансово-правова проблема, якщо в пресі з'являється інформація про те, що ці компанії вони не виконують санкційний режим.
Новини при Азов'я. Головне.
Представник напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Позняк розповів новинам при Азов'я, що після розслідування журналістів АРД уряд Німеччини застеріг компанії цієї країни від участі у будь-яких проєктах на окупованих територіях України.
В цьому розслідуванні фігурувала компанія КНАВ. І насправді багато є компаній, на прикладі цієї компанії просто поясню, так, це десятки компаній, десятки заводів, які вона досі тримає на території Російської Федерації, десятки ресурсних центрів, це тисячі співробітників, які продовжують працювати на їх заводах в Російській Федерації, відповідно отримувати там зарплату, відповідно так компанія підтримує і економіку агресора, і сплачує там податки, і таких компаній вистачає, на жаль. До речі, так само, якщо брати цю компанію КНАУФ, вона також має і виробничі потужності на спеціальній економічній зоні Алабуга, так, на якій производяться шахеди. Ця зона стала відомою досить нещодавно так громадськості після таємничих вибухів там. А якщо вже казати в цілому про окуповані території, тимчасово окуповані території, то вони зараз повністю покриті санкційним режимом. Відповідно, будь-яка робота на окупованих територіях України має бути і вона є заборонена. Це порушення санкційного законодавства.
Такі дії мають бути підставою для застосування вторинних санкцій щодо компаній, які порушують санкційне законодавство, або навіть початком кримінальних розслідувань, вважає представник НАЗК.
Якщо ми кажемо про криміналізацію обходу санкцій, так, бо це є обхід санкцій, то сьогодні вже багато країн санкційної коаліції криміналізували обхід санкцій. Можна одразу згадати нещодавнє рішення Європарламенту, який ухвалив директиву щодо криміналізації порушення та обходу санкцій Європейського Союзу. Тобто це може бути початком не лише там для розслідувань в Україні, так, але й в країнах санкційної коаліції. При цьому компанії мають розуміти, що необхідно відмовлятися від такої діяльності. Чому? Бо не тільки відповідальність може бути так тут всередині, бо в підсумку це може призвести не тільки до справедливого покарання, але й до того, що їм доведеться разом з Росією платити репарації Україні через їх таку участь у цій війні.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоїли злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Приазов'я. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.